ħitan u swar. Id-difiża ta' Gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zammit.
Wara l-wasla tal-kavalliri f'Malta, l-attakki mill-pirati baqgħu għaddejjin xorta waħda. Anzi, issa minħabba l-preżenza tal-kavalliri, l-attakki żdiedu u kien hemm pirati famużi li bdew jagħmlu l-attakki fuq Malta aktar spiss. Wieħed mill-attakki l-kbar kien dak tas-sena 1551. Kien fis-sajf tal-1551 meta l-famuż pirata Dragut irnexxielu jagħmel ħerba mill-kampanja Maltija kif ukoll mill-popolazzjoni t'Għawdex. F'dak is-sajf Dragut jidher li kien għaddej minn perjodu ta' arroganza ta' wieħed li jaf li ftit kien hemm minn seta' jwaqfu. Għadda minn quddiem il-belt ta' Messina u għalkemm ma kienx attakka dik il-belt kien niżżel biża' kbir fuq il-popolazzjoni kollha. Kompla għaddej mal-Kosta ta' Sqallija waqaf f'Awgusta li rnexxielu jattakka u jħalli warah ħerba sħiħa. Sa 18 ta' Lulju, ta' dik is-sajf, il-flotta tiegħu kienet tinstab quddiem ix-Tut ta' Malta. Wieħed jaħseb li jekk kif il-kavalliri jaraw li hemm il-problemi, kienu jieħdu l-azzjonijiet neċessarji mill-ewwel. Iżda minħabba li dak iż-żmien, l-istess Gran Mastru Juan Domedes kien xi ftit traskurat u aktar moħħu f'affarijiet oħra, preparazzjonijiet għall-possibilità ta' dan l-attakk ma saru xejn. Il-qawwa ta' Dragut kienet mhux ħażin. Huwa kellu madwar 100 bastiment ta' daqsijiet diversi u madwar 10,000 persuna fuqhom. Jidher ukoll li l-istess Dragut kellu ħjiel ta' fejn seta' jidħol fil-Kwiet, fil-Bħra Maltin, għax il-flotta tiegħu baqgħet sejra lejn il-port ta' Marsamxett. Minħabba li jiddefendi dħul ta' dan il-port ma kien hemm xejn, allura Dragut ma kellu l-ebda problema biex jibqa' dieħel fil-ken tal-port. Ma l-inżul tal-għadu fuq l-art għam paniku kbir. Intbatet il-kavallerija u l-kulħadd beda jipprepara għall-assedju. Is-swar tal-Birgu u ta' Sant'Anġlu kienu preparati, iżda aktar minn hekk ma kien hemm xejn diviża adekwata f'dawk l-inħawi. Għax xi raġuni jew oħra, l-istess Dragut ħaseb li l-qawwa li huwa kellu ma kinitx daqshekk biżejjed biex jassedja dawk is-swar. U għalhekk kompla sejjer lejn l-imdina. Jidher li hemmhekk huwa għamel madwar 3 ijiem jattakka mingħajr l-ebda riżultat pożittiv għalih. Telaq minn hemm u wara li tela fuq il-bastimenti tiegħu mar u waqaf f'Għawdex. Storja ta' dan l-attakk fuq iċ-ċittadella hija magħrufa, iżda tajjeb li jiena tukoll li f'dak iż-żmien il-kavalliri stess kienu għadhom ma bdewx jieħdu ħsieb li jorganizzaw aħjar is-swar u d-difiża t'Għawdex. Minħabba fejk l-istess swar taċ-ċittadella kienu aktarx traskurati, anzi ma kienitx sorpriża li qawwa bħal dik terbaħ daqshekk malajr lill-istess Fortizza Żgħira. Iżda dan kollu wieħed irid jaraħ mill-aspett tal-moħħ militari. Kemm kienu b'saħħithom l-istess fortizzi ta' Sant'Anġlu, tal-Birgu u l-Imdina biex il-qawwa ta' Dragut ma qamlitx l-almu tagħha u forsi kienet terbaħhom. Probabilment l-aktar ħaġa li konfondit lill-istess attakkanti kien id-dowmin. L-istess qawwa Musulmana kienet tiġa għaddiet minn quddiem Messina u għamlet il-ħsarat fl-istess belt ta' Awgusta. U minħabba f'hekk kulħadd ikun qiegħed jistenna li jara l-bastimenti tar-Renju immorru jagħtu lajnuna lil dawn l-inħawi. Ħadd ma rid li jinqabad bejn il-qawwa tal-kavalliri u l-qawwa navali li seta' tintbat minn ħin għal ieħor minn Sqallija. Il-fatt li l-ebda flotta ma resqet lejn Malta ma kienx ħtija tal-istess Dragut. Anzi, wieħed jista' jgħid ukoll naraw kemm kien hemm traskuraġni minnaħa tal-insara li ma kellhomx id-diċenza li jattakkaw meta setgħu billi jibgħatu lajnuna tagħhom immedjatament minn Sqallija. l-iżbar ta' Sant'Anġlu kienu tajfin. L-istess Dragut dan kien jafu. Iżda minħabba il-pożizzjoni strateġika tal-istess swar ma tantx kien hemm ċans li wieħed jattakka direttament dawn is-swar antiki. Probabilment li kienu fuq l-art kienu kollu aktar ċans jerbaħhom. Iżda minn fuq il-baħar dan kien biċċa xogħol ferm diffiċli. Minn fuq l-olja ta' xi berras, Dragut induna wkoll kemm kien faċli li min hemm ikun jista' jattakka dak il-kastell u jġibu taħt il-kontroll tiegħu malajr. Min jaf jekk mhux minħabba fek li l-qawwa Ottomana waqt l-assedju l-kbir attakkat il-Forti Sant'Irmu l-ewwel, ħalli jkunu jistgħu jattakkaw aktar faċli il-Forti Sant'Anġlu. Għal xi raġuni jew oħra, Dragut ma ħasibx ħalli jara jekk setax jattakka min-naħa taswar tal-Birgu. U dan ikompli juri kemm jidher li kien imħasseb dwar il-possibilità li l-qawwa tiegħu tinqabad bejn żewġ qawwiet insara. Meta marru quddiem is-swar tal-imdina, f'dak iż-żmien din il-belt kienet għadha belt medjovali, mingħajr ħafna swar fuq quddiem tagħha, u llum naraw din il-belt b'mod kompletament differenti minn kif kienet dak iż-żmien. Is-swar tal-imdina kienu juru ħitan dritti, mingħajr wisq għajnuna aktar biex jiddefendu l-qawwa tal-isparar tal-kanuni ta' dak iż-żmien. Kellu jkun aktar tard li l-kavalleri bdew jaħsbu ħalli jżidu s-swar tal-imdina u jagħmluhom ferm aktar b'saħħithom. Iżda Dragut, għal darb'oħra, ma rnexxilux jerbaħ din il-belt. Jingħad li din il-liberazzjoni tal-imdina seħħet minħabba li kien hemm soru li qalet li kellha ħolma fejn intalbet torganizza purċissjoni bistatwa ta' Sant'Agata. U hekk kif isir il-purċissjoni l-għadu jitlaq minn quddiem il-belt. Storja oħra li tingħad hija li l-gvernatur tal-belt il-Balliju Adorno ordna biex kull min setaj imur fuq is-swar tal-belt ħalli jagħtu l-impressjoni li kien hemm ħafna soldati lesti ħalli jiġġieldu. L-istorja sfortunatament ma kienx ripetuta f'Għawdex. Is-swar kienu dajfin ħafna u bħala diviża kien hemm bombardier wieħed biss. Hekk kif beda l-ġlied u dan il-bombardier intlaqat u mit, ma kien hemm ħadd min seta' joħodlu postu. U dan juri kemm il-kavalleri ma tantx ħablu rashom għad-diviża ta' Għawdex. Il-parti l-kbira tas-swar kienu għadhom dawk li sabu l-kavalleri stess meta waslu f'Malta. Kienu swar imdawrin mal-aktar parti olja tal-inħawi, iżda mibnija b'mod medjovali. Dan ifisser li swar ma kienux b'saħħithom biżejjed biex jilqgħu għall-isparar li kien sejjer ikun hemm kontrihom. Miż-żmien meta nbnew sa dakinhar, il-qawwa tal-kanuni kienet kibret, u għalhekk is-swar ma kienux sejrin ikunu tajbin ħalli jirreżistu għal dak kollu. L-aktar parti dajfa ta' swar taċ-ċittadella huma dawk li jħarsu għal fuq ir-Rabat. Illum dawn l-inħawi huma l-aktar li għandhom swar u bastjuni, ħalli bekk ikunu jistgħu joffru diviża adekwata. Iżda fis-sena 1551 dawn ma kienux hemm. U għalhekk l-istess Dragut kien induna li kellu ċans li jitlaq minn Għawdex b'qabda kbira. Il-fatt li rnexxielu jieħu ċittadella u fl-istess ħin eluf ta' Awċin lejn il-jasar kien ifisser rebħa kbira. Iżda ma kienx qed jissogra li jibqa' hemm għax inkella kien jaf li jispiċċa f'pożizzjoni diffiċli ħafna. Għalhekk wara li rebaħ lil Għawdex u kaxkar in-nies lejn il-jasar kompla fit-triqtu lejn l-Afrika ta' fuq fejn baqa' sejjer lejn Tripli. Dak iż-żmien dik il-belt kienet f'idejn il-kavalleri wkoll u dak li jagħmel f'Għawdex irnexxielu jirrepetih f'Tripli. Dak is-sajf kien wieħed ħażin ħafna l-kavalleri għalkemm kien wieħed mimli suċċessi għal Dragut u sħabu. Hekk kif għaddew dawk il-jiem, l-Ordni ta' San Ġwanni jidher li beda jqum ir-raqda tiegħu. Beda jkun hemm il-mistoqsijiet u l-argumenti dwar xi jridu eżatt il-kavalleri.
Min jaf kem kienem Maltin li bdow jaħsbu li kien kollu ta' xejn li kienem il-kavalleri magħhom, għax mill-lider dawn aktar paroli mill-li fatti. Il-verità kienet li l-Gran Mastru kien traskura ħafna, u miegħu ħafna mill-istess kavalleri. U kien minħabba fek li l-Ordni ta' San Ġwan ġarrab dik id-disfatta kbira.
Wara s-sajf taw bidu għal-ħidma biex jirranġaw is-sitwazzjoni. Irranġaw is-swar li kienu ġew imkisra, reġgħu irranġaw is-swar taċ-ċittadella u ħasbu wkoll biex jibnu aktar fortizzi madwar il-porti kbir. Dawn kellhom ikunu swar li matul l-assedju l-kbir kellhom ikunu l-qofol tad-difiża Maltija.
Għadkom kif smajtu, ħitanu swar. Id-difiża tal-Gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zamit. Thank you.